Азаттык радиосу сүйлөйм. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Киевде узган матбуат ишарашуунда мажилис рейси Рифат Чубаров, Кырым татар халкы лидери Мустафа Жемилев, АТР телеканалынын хужасы Ленор Исламов Кырым менен Украина арасындагы шикне 20 сентябрден үйүк машиналар үчүн ябашакларын билдирди. Татарстан президенти итеп сайланасы киши биринчи чиратта республикада президент институтун соклап калырга тийиш деп кайылдыла. 13 сентябрде Татарстанда президент сайлоозу Болашак президенттен татарлар не күтем? Республика башлығына нинди хозырлары бар? Азатлық президентка тілеклер туплай. Сіз Азатлық радиосын талайсыз. Құрметті тыңлаушылар! Кыска дулкындарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискин кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Киевта 8 сентябрь көнне узган матбугат ишарашуунда Кырым татар мәжлиси рейси Рифат Чубаров, ветеран юлбашчы Мустафа Жемилев һәм АТР телевидениесе хуҗасы Ленур Исламов Украина җитәкчелегенең Кырым татарларының һәм халыкара җәмәгатьчелекнең таләпләренә битараф булуына ризасызлык белдерде. Кырым аннексиядән соң Россиягә белдерелгән халыкара чикләүләрне Украина боза диелде ишарашуда. Без Европа һәм башка илләрнең вәкилләре белән очрашканда Россиягә карата санкцияләрне көчәйтүне сораганда, алар безгә Украина үзе бу мәсьәләдә ни эшли дигән сорау бирәләр. Шуңа күрә без Украинадан Кырымга барган товарларны туктату өчен бу акцияне башлыйбыз. Без төрле илләрдә яшәгән Кырым татар диаспораларын үз илләрендә Кырым мәсьәләсендә басымны көчәйтергән, Кырым мәсьәләсенә игътибар җәлеп итәргә тырышачакбыз. Бу эштә бөтен дөнья Кырым татар конгрессында җәлеп итәбез. Бу хакта конгрессның Романиядә узган утырышында сөйләштек, диде Рифат Чубаров. Мустафа Жемилев Украина оккупациядә булган Кырымны 80-85%га электр энергия сугару өчен су ашамлыклар белән тәэмин итә диде.
Примерно 80% продуктов питания, когда Крымский полуостров поставляется с материковой части Украины. 85% электроэнергии тоже с материковой части Украины. Около 80% воды, особенно поливной воды, тоже с материковой части Украины. Управление окупалось там развитием туризма, деловой активностью, то сейчас ни того, ни другого нет. Все в основном обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации, которая хочет держать там колониальную систему управления. И о том, что будто бы вот там наши граждане, и поэтому мы не можем оставлять их без электричества, без воды и продуктов питания, абсурдные. Но с какой стати мы должны беспокоиться о состоянии казны оккупанта? Разве мы не заинтересованы в том, чтобы этот оккупант скорее истощился и прекратил свое международное хулиганское поведение? Более 80% этих продуктов перегружаются в другие автомашины и через Керченский пролив отправляются дальше в Российскую Федерацию, ибо там цены еще выше. Вы думаете, эти деньги попадают в казну? Ничего подобного. Нельзя сказать, что наша власть совершенно равнодушна к этому. Мы на эту тему многократно разговаривали с президентом. Недавно был разговор у нас и в кабинете министров с Арсением Яценюком. Месяц тому назад там разработан проект мер, направленных на урегулирование ситуации на кордоне между Крымом и материковой частью Украины. Но, к сожалению, не реализовываются там принятые проекты решений. Видимо, какие-то силы очень заинтересованы, чтобы они не были реализованы. Обратить внимание на то безобразие, которое творится на этой границе, и как-то урегулировать наши взаимоотношения с оккупационным режимом. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками оккупированной территории. Мы выставим им свои условия.
АТР телеканалы хуҗасы Ленур Исламов Украинада Кырымны инде кайтара алмыйбыз дигән сүзләр ишетелә. Ләкин Кырымсыз Украина дәүләте була алмаячак, диде.
Они говорят, ну вот крымские татары Крым аннексировали, жалко, Ну, что мы можем сделать? Ну, вот так получилось. Мы пока слабы. Украина еще в высоком состоянии. Это одна часть речей, которые украинцы для себя говорят. Это такой психоанализ этого всего дела. Что бы могли мы сделать? Крым — это же другая территория. Уже украинцы, некоторые уже для себя готовы. Уже они свыклись с мыслью потери Крыма. И это изо дня в день это все больше. Мало того, есть области в Украине, которым невыгодно вообще возвращение в Крым. Вы догадываетесь, какие-то области, не буду их называть сейчас вслух. Они сейчас стали приграничными областями, и поэтому я рад тому, что я был одним из тех, кто принимал решение о блокаде, о том, что Украина как государство присоединяется к санкциям в лице лидеров крымско-татарского народа, к санкциям, общемировым санкциям в отношении Крыма. Я рад этому. Я считаю, что вот тот штаб, который Рифат Ага сейчас озвучил, который будет Седовцева 22, я призываю всех патриотов, украинцев, неважно, это крымские татары, всех тех, кто болеет за государственность Украины, всех, кто считает, что Украины должна быть государственность, без Крыма государственности Украины не будет.
Крым белән чиктеш Херсон өлкәсендә 20 сентябрьдә Украина йөк машиналарын туктату чарасы башлану ихтималы бар. Крым татар лидерлары бу акциядә крым татарлар белән бергә Украина активистлары да катнашыр дигән фикерне белдерде. Билгеле булганча, Херсон өлкәсендә берничә мең крым татар чиккә якын урыннарда яши. Новоалексеевкада җирле крым татар мәҗлесе эшли. Моннан тыш, крым татарлар Крымга 200 чакрым булган Мелитопольдә Запорожье өлкәсендә яшиләр. Крымдагы мәҗлес вәкилләре үз җитәкчеләренең белдерүенә карата нәрсәдә булса әйтергә курыкты. Бер төркем активистлар изоляторда утырганда һәм әле дә Крым татарлары югалган бер мәлдә Крымда ачык итеп сөйләшергә теләгән беркем дә калмады. Халык бер гаепсез кулга алулар булырга мөмкин дип борчыла. Без бу чарада катнашмыйбыз. Алар Киевтагылар безнең катнашуыбызны көтми, бу карарны алар Киевта кабул иткән безнең хәлне беләләр, диде үз мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәлел Крым хәбәр агентлыгына. Шулай да Крымда яшәүчеләр арасында бу планны хуплаучы бар. Халыкның бер өлеше инде күптән Украина суны, электр энергиясын Крымга сатуны туктатырга тиеш дип саный. Киевтагыларның ниндидер планы бар, нинди чара килеп чыгар карарбыз, диде Крымдагы мәҗлеснең икенче бер вәкиле. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук аудиолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
7 сентябрь төнендә Казан һаваланыннан 49 кешелек беренче төркем мөселманнар өчен изге гыйбадәтләрнең берсе булган хаҗага китте. Хаҗага баручылар узган еллардан аермалы буларак быел туры Сауд Гарабстанына очмыйча башта төрек һава юллары ширкәте белән Истанбулга, аннан Җиддәгә юл тотты. Бу хәлне журналистларга Татарстан мөфтие Камил Самигуллин хаҗ бәйләрен бераз булса да кимит ушырасы дип аңлатты. Аның сүзләренчә, быелгы хаҗның кайбер программаларына 1000 долларлык, ә кайберләренә тагын да күбрәк ташламалар ясалган. Хаҗ бәйләренә килгәндә, быелгы хаҗга юлламаларны булачак хаҗилар төрлесе төрле бәядән алган. Әйтик, хаҗга беренче мәртәбә баручы Мәдинә Каюмова 194 мең сум алып калган. Ул вакытта да бәяләр артса да, хәзерге белән чагыштырганда арзанрак катуры килде, ди ул. Доллар бәясе арту сәбәпле быел хаҗ оешмасының 1500 кешелек квотасының нибары 750-се генә тулган. Сәфәргә чыгучыларның фикерләрен тыңлыйк.
Аллаһ ризалыгын алу өчен, исламның 5-нче баганасын үтәү өчен менә шушы изге сәфәргә кузгалырга ниятләдем инде.
Беренче тапкыр барасыз.
Беренче тапкыр барам мин.
Ә менә бу юл акчаларын җыю авыр булмадымы?
Юк, авыр булмады. Мин әле пенсиягә чыккандан соң да 5 ел эшләдем дә. Пенсияда алдым, 5 ел эшләдем дә. Аннары без авылда яшибез, күп итеп хайваннар тотабыз. Менә шушыларда ярдәм иттем.
Сез булмаса әйтә алмассыз, ничә сумга алдыгыз билетны?
194 сумлык. 194 мең.
Сез иртәрәк алып калдыгызмы?
Әй, алдан да алдым.
Ничек менә барырга теләк туды? Кайна акча таптыгыз.
Тилек бар ие. Акча гына түгел. Насип булды Аллаһ Тәгалә миңа әйләнеп барып бар хаҗга барырга насип итте. Бер туганымны карыйдырым, шул туганым акча бирде.
Ә менә бу ел кыйбат та булды дидләр анда 70-80 миндә дә кыйбат да булды менә карамында.
Булса булыр инде нишләтәсең?
Мен тагына бирде.
Аллаһ Тәгалә безгә насип итте.
Юлын ачты.
Юлын ачты. Эшләдек, эшлибез әле. Пенсияләр алабыз, әлхәмдүлилләһи.
Булаймы пенсияга да, бу пенсия ук.
Була, була.
Пенсия җыеп буламы барырга?
Юк, мин пенсия җыеп түгел. Минем исемем Вәлиева Тәскирә.
Мин беренче мәртәбә барам. Ну, мөмкинчелек шундый Аллаһы Тәгалә миңа бирде, Аллаһка шөкер. Мин сөенеп барам.
Аңа мөмкинлекне бирәсез Аллаһ Тәгалә, ничек бирде? Кемдер аркылы бирдеме?
Юк, юк. Бу мөмкинчелек булды инде менә.
Үзе язылдымы? Балаларыма кемдер?
Юк, юк. Үзем менендә. Просто бер ничек дип әйтим, наследство калган бер әйберне саттым. Шул акчага.
Әзерләнү Бигелдәнсә ор булмады үзе. Ну, әмма ләкин менә үтеп кайтулары ничегрәк булыр икән дип менә шунысына гына сикләнеп кенә торабыз бүтәнсенә.
Ә менә бу юл өчен, билет өчен акча җыеп авырылмадымы?
Ну, бер ниятләгәч җайлап җыйдык инде. Тырыштык авырлыкларын нидерне алсын. Сырайтагалы үзе белә торгандыр, без анысын нитәрмибез, ну, аның хәтле булмады инде.
Сер булмаса айта алмассыз, ничә сумга сез билет алдыгыз менә шу фаҗига? Бер кешегә.
Бер кешегә 200-2000 сумга билет алдык.
Ну, доллар арткана
күрә шулай булды.
Ничә ай җыя алдыгыз менә шушы сумманы?
Без менә 2 ел җыйдык инде.
Шу махсус аерып куйдыгыз
менә. Аерып. Җыеп бардык инде, җайлап алып салып бардык инде жайлап.
Фирдеус Хассанов хожига барам деп ниятлегеч махсус аурышка кирген. Бу сумманы жию үчүн түзүлүш кранында эшледим, деди ал. Камил Хазрат Самиуллин сөздөрүнчө, быйыл Татарстанга берилген квота толмаган. Россиянын башка түбөктөрүндө да ушундай хал күзөтүлө экен. Айтик, Дагыстанда быйыл 6200 квота берилген болсо, мунун баары тек 3500 орунуна гана топланган. Бары тек Кырымга берилген 300 квотанын гана барысы да тулган. Биз келеси елда элде барган иктисадый кризистин бүтүүн һәм хожага күбрәк кеше китеп изыгы ибадәтләрнең җиренә җиткерелүен телибез, диде Татарстан мөфтие.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кызганычка каршы быел бездән 750 кеше бара. Бу әлбәттә доллардан бәйле. Хәзер быел кыйбат булса да, без барыбер 1000 долларга төшердек бәяне. Барбер да арзан кебек тоелмый. Иншаллах келесе елга бу кризис бетсен иде. Кризис булмаса, иншаллах, күбрәк кеше барачак.
А 1500 квота тулмады ма быел или ничек? Башка регионнар?
Башка регионнарда да шулай ук. Мисал өчен без Дагестаннан сораштык. Анда 6200 квота булса, узган атнада сорадык 3500 кеше җыелды.
Ничә төркем китәчәк?
Төркемнәр һәрбер төркемдә 50 кешелек. Санагыз 15.
Бу 750 кешенең барысы да Татарстаннан мы яисә башка төбәкләрдән
килә. Татарстаннан. Шунда булганда безне дә онытмагыз, Татарстаныбызны онытмагыз, Татарстаныбызда тынычлык булсын, арабызда дуслык артсын гына. Хаҗ ул бик зур гыйбадат, бик авыр гыйбадат. Шайтан да анда барыбер сезнең яныгызда булачак, котырташак. Уйламагыз, шайтан монда юк дип. Анда Минада да бик авыр, анда авыр шартлар, бик зур сынау, бик зур сынау. Бу сынауны үтәргә барызга да насип булсын иншаллах.
Хаҗга Татарстаннан китәчәк мөселманнарның соңгы төркеме сәфәргә 17 сентябрьдә кузгалачак. Хаҗларның беренче төркеме Татарстанга 2 октябрьдә кайта башлаячак. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бары шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта озмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә яратмый, кулыннан килгәнне үзләре башкара, әмма президент ярдәмендән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш, диде шагыйрь Ркаил Зайдулла.
Әгәр ул президент итеп сайлана экен, халык тарабынан сайлана экен инде. Эме бул президент деген ишинне сакларга тийиш, бул анын гаранты. Буга тийиш болчу боюнча сылайт. Эгер президентти сайлар экен, сайлыйбыз экен инде халык, сайлый экен. Президент деген ишинден баш тартмакка тийиш бул мантык боюнча. Элбетте милли маселелерде да шулай жок инде, мына бит бул президент айткенде тиги ачыктан ачык ассимиляция бар азыр. Ассимиляция, руслаштыруу һәм Татарстан деген республикага әлбәттә ачыктан ачык ансын әйтмәсәләр дә, барыбер астын рәвештә мәңгелеген миллилеген югарыга тырышу сизелә. Ул әлбәттә менә шу республиканың аның конституция буенча әйтүне гарант. Республиканың гаранты һәм республиканың шушы милли йөзен саклап калуда аның төп мәсьәсе була тиеш, төп роле. Сайлаучының таләбе бу, таләбе дип аңламыйм мен.
Атагын нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш, президент итеп сайланырга тиешле шәхес конкрет нәрсәләр эшләүгә алынсын иде дип телисез.
Конкрет хәзер инде аның кулыннан бу кадәр зур эшләр ярып урамында, чөнки Мәскәү диктатура кичле. Ә болай әлбәттә теләгем нәрсәсе Улар милли культураны бүтүн актив куралы тил татар тилен гамәлдә булуын иң беренче күз уңында тотарга тиеш. Сие мәктәпләрдә менә бит татар мәктәпләре санала, ә бит уйлап анда барсаң, анда тип предметлар бу мен татар теле әдәбияты предмет буларак кына калган рус телендә укытыла. Балалар бакчаларында шулай ук, балалар татар балалар бакчалары дип атала, ә тәрбиячеләр рус телендә сөйләшә. Менә ул әлбәттә президенттан атылды, без барыбыздан да тора инде, аны бил контрольдә тора кирәк. Ләкин тәгәй каплам теленә игътибар барак булса кирәк татарлар. Ул шулай халыкка тәсир итә иде. Бу инде безнең мәңгелек проблема. Без дә шул фикердә тора бердәк, ләкин барысы аңардан гына тормый.
Татар әдәбияты, татар китабы язмышында президенттің нинди роли боларга мөмкин? Аңа бу өлкәдә нинди наказларыгыз бармы, тиләкләрегез бармы? Президент итеп сайлана икән.
Алар барысы да бит менә шушы безнең телнең һәм халыкның исән калу калмауына бәйле. Әгәр дә безнең татар халкы була икән, анда безнең китапларның таралуында Жалышларының хәләхләрендә аның президентның тузан туры президентның тузан туры бәйләнеше бит инде, ул үзенең үзе булачак аның санын. Ләкин менә китап татар китап кибетләре булмау шулай ук үзен сиздерә, әнә Бамундагы электр матбуатында кичкенә генә кибет ачкан өчен, ул бит аның белән генә булмый. Бу авыл хуҗалыгы инде ул бездә шулай ук бик күп ул бездә дә һәм бу мен Россия Федерациясендә ул бездә бер мәңге төшермәс бер проблема, ләкин менә без бит ялгыш юлдан киттек. Инвесторлар дигән булып җирне байлар алды, ни мади авыл кешесе инде ул теге калкын белән дә читләштерелгән иде җир. Үз жерінен. Міне, шушы инвесторлар құжалығы алғаш, бұл мен жерден чектеші, ауыл халқының жерден чектеші бітмік қазір тілге бәрілі. Бұл глобал проблемалар әлбәттә Минихановтан хәл итеп бетерә алмыйм, ләкин ул әйтеп әйтә алам.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сез җәмгыятьнең төрле катлам вәкилләре, төрле һөнәр ияләренең, шулай ук Татарстаннан читтә яшәүче татарларның да булачак президентка хәзерләрен укый һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Кулланучылар хукукларын күзәтү хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе 2015 елның ярты еллыгына токсикологик мониторинг ясады. Мәгълүматлардан күренүенчә, ел башыннан җәй уртасына кадәр 1900-дән артык агулану очрагы теркәлгән, 276 кеше агуланып үлгән. Аларның күбесе хәмер һәм наркотиктан үлгән. Цифатсыз аракы белән агуланган 908 кешенең 104-е үлгән. Шулай ук 10 наркоманны коткара алмаганнар. Үлгәннәрнең күбесе ирләр. Ирләр арасында пенсия яшенә җитмәүчеләр бөлгеннәр күп. Башқортстан статистика хезмәте мәгълүматларынә караганда, узган ел республикада 28700-дән артык ир егет үлгән. Бу хатын-кызлар белән чагыштырганда 4000-гә күбрәк. Башқортстан хатын-кызлар берлеге әлеге шартларда ир егетләрне саклыйк дигән кампания уздыра. Берлек рәисе Элекзакс идарәләрендә эшләгән Рәшидә Солтанова ирләрне үлемнән коткарыр өчен дәүләт программалары кирәк дип саный. Ол җирендә ирләрне табибка алып барып тикшертү өчен махсус фәрманнар кирәк. Алар үз теләге белән табибларга күренми, ди Солтанова. Соңгы 50 елда Советлар Берлеге һәм Русиядә хатын-кызлар мәнфәгатен кайгырткан 400-дән артык документ кабул ителгән. Ирләргә кагылышлы берсе дә юк, диде Рәшидә Солтанова. Азатлыкка. Мәскәүдә сентябрьнең 6-7 көннәрендә бөтен Россия халык фронты сыйфатлы медицина өчен дигән форум уздырды. Анда 600-дән артык табиб, сәясәтче һәм җәмәгать эшлекләре катнашты. Рәшидә Солтанова форумда ир егетләрне саклык кампаниясен тәкъдим итте. Аның белән форумга киткәнче Байтулла Фаткуллин очрашып сөйләште.
Һезнең тикшерүләрдән күренүсәк, ир егетләр хатын-кызларга караганда байтак күбрәк ул, буның сәбәпләре нидә һәм һезнең акция ошларда ысынлап та реаль хәл итү өчен ниндидер мөмкинлек бирәме?
Әлбәттә бирә. Без бу проблема менән уже 10 еллап шөгыльләнәбез. Чөнки ирләрнең үлеме менә соңгы 10 елда нык арта. Улга төрле сәбәпләр бар әлбәттә. Иң беренче сәбәп ирләрнең менә үзенә-үзен ышанмаулыгы. Экономик хәлләр, социаль хәлләр, һәм менә эскелектән килә инде. Потом теге экстрим юлда күп үләләр, автомобильный катастрофаларда үләләр күп дә. Асылынып үлүчеләр буенча ла менә без Россия буенча 13-нче урында торабыз бит инде менә. Асылынып үлүчеләр арасында ирләрнең аны хатыннарга караганда бигрәк тә күбрәк. Менә миңа бигрәк тә менә ошо ирләрнең яшьләй үлүләре куркыта. Менә 40-тан 55-кә тиклем, менә 60-ка тиклем ирләрнең үлеме хатын-кызларга караганда 4 мәртәбә күбрәк. Хатын-кызлар 70-тән һуң в основном аларның үлемләре күтәрелә, үлем ханы. Ә бит ирләрнең инде эшкә һәләтле катлам өлешендә 43.2% тәшкил итә. Ә хатындарның тик 12% кына хатын-кыз пенсияга тикле мүлә. Ә ирләр 43%. Ул бик күп хан. Бына бигрәк тә миңә бына шу райондарның бына ничек итеп аңлатыргалар аны. Бына Бөрьян дип әйтәбез, бына экологияктан матур район, Учалы, Хәйбулла, Зянчура, Гафури райондарында үлем күп. Иң күп зур үлем калалардан Агыйдел 62% ирләр үлә анда. Федоровка районында 62%. Учалы 61, менә Учалылар 3-нче урында торалар. Бөрьян 4-нче урында 60, Хәйбулла менә 58. Мишкә, Нефтекамск, Зянчура, Гафури бына шултык үлемдең ниенә әйтәм инде. Һәм ул бу рәттән Илеш районы тора һәм Янаул. Ә инде бына ирләрнең иң әд үлеме Балташ районында. Анда 47%, анда 53% хатын-кызлар бына Балташ районында ирләр озак яшәй. Шуннан килә Харидел районында, Архангель районында ирләр озак яшәй, Бакалы районында, Бүздәк, Бәләбәй районында бына. Россия күләмендә алганда инде безнең менә ирләр үлеме 0.6%-ка күбрәк. Хотя 90-нчы елда без Россия күләмендә 3%-ка яхшырак килгәнбез, әдине 90-нчы елларда.
Рәшидә Искандарна, бәлки хәзер райондарда, авылларда аракыны тыйыргалар, бәлки шуннан һуң егетләрнең яшәү вакыты озаеп китер.
Ну, ул мәсьәлә менән күп шөгыльләндек бит инде менә. Горбачев вакытында ла булды ул. Ул просто гына тыюдан башка нәмәне табалар бит инде. Алкоголизм ул шундай серьез, бик авыр авыру бит инде ул.
Гафу итегез, гафу итегез, хатын-кызлар да бит эсәләр авыл йөрләрендә.
Бұны еселер әлбетті, но қатын-қыздардың есеуі тоже көбейі бара, ғынғы елдарда 7%-қа марты. Шының үшін бір бетінде мұна ғынғы 2 елда бұд. Әсей ісімі деген акциялар өткеріп, шында зұл проблемалар мұнан шығылын, әбіт хаманда шығылын қатын-қыздар союздары, толкі шының мұнан шығылын. Шынки, бұны әгер де мұна біз ескен қатында әселерді, оталарды, ғайлыға қайтарып, балаларды өзінің, өз әселеріне, өз аталарына қайтарсақ, хөкүмәткә бигрәк тә еңел булыр инде, чөнки менә детдомдар, теге интернаттар уга бик күп килемдәр китә бит инде, бик күп килемдәр китә. Все-таки балалар үзенең атасында, үзенең гаиләсендә тәрбияләнергә тиеш. Ничек кенә ул балалар йорттары, ул детдомдар ул алтын булмаган, нинди генә алар афлишындар шатмандар ул бала мына шул үзенең атасының эсенең аркасынан дип утырып шул шуның менен икмәк көт эсеп булгала яшәһәле ул үзен бәхетле төйрене бала.
Шулай да мына хәзер ир егетләрнең үлемен кәметте үзе ниндәй юлларда күрәһегез?
Минеңчә ул безнең генә республика проблема гына түгел, үтен бөтен Россия масштабында проблема. Шуның өчен бөтен Россия масштабында хөкүмәт программаһа кабул итәргә тиеш мына ирләрнең һаулыгын ныгыту буенча. Чөнки ирләр безнең ул командага ул бирешүсән. Улар көтәләр команданы. Уларны просто кына мына бигрәк тә авыр йөрендә ирләрне врачка алып бару бик кыен. Алар тештәрен дә бит инде дәваларга ашыгып бармайлар. Кала йөрендә ничектер менә эшләгән ирләрне график менән диспансеризация үткәреп, ничектер аларны үтәгә һаулыгын тикшерәләр. Ә менә авыл йөрендә кем аларны тикшерә? Шуның өчен менә авыл йөрендә ирләрнең үлеме бик көчле. Авыл йөрендә ирһез яшәү ул хатын-кызга ниндәй авыр. Мен дә өченче мәртәбә Рәсәй форумнарында күтәрәм, менә бик кыен. Менә пока зур ни юк менә.
Яклау таба алмайсыз инде әлегә.
Әйе, юк, менә бу демография буенча тоже менә Россия бит 2000-нче елда гына башланды. Ә мин менә 97-нче елда без республикала Муртаза Гобаевичка әлбәттә рәхмәт. Мин ЗАГСта эшләй башлагач, сразу шул данныйларны алгач, мин уга килеп Муртаза Гобаевичка күрһәткәч, менә шул теге цифрларда. Ул шунда ук буйрык биреп, менә без республикала 90-нче елларның авагында менә шул демография буенча зур хөкүмәт планнары менән эш итә башламак. Шуның өчен безнең бүген демография менә Россия күләмендә бик яхшы күләмдә. Безнең менә һуңгы елларда гына түгел, ул 90-нче елларда без Россия күләмендә без бик алдан башланык ул теге нидә демография. Менә шул нидә әгәр дә иң беренче менә безнең нидә теге Сахаудинов Энергетиш аркасында ул депутат сактар итеп инде менә ирләрнең һаулыгын саклау турында безнең собранияның законы бар тоже. Анда менә бал малайларны 4 яшьтән 3 яшьтән уже тикшерә башларга безнең республикада шундый программа бар. Рәсәй күләмендә ундай программа юк. Менә ул программа ул нидә тагын да ныграк ныгытып, менә финанслар бүлеп, ирләрнең һаулыгына ныгыту, тикшерү, ныгыту, менә алдан белү, теге диагностика буенча программа кабул ителһә, бик шәп булыр ине. Мин бер нисә мәртәбә әйткәнем бар бит инде. Менә хөкүмәт күләмендә соңгы 50 елда тик хатын-кызларның һаулыгын һаклау турында 400-дән ашыу документ кабул ителгән. Тик хатын-кызлар әсәлек, әсәлек, ә менә ирләр турында бер нәмә лә юк. Тик безнең республикада гына менә хаулыгы законында бер графа бар, менә шу ирләрнең һаулыгын тиге бәләкәйдән ныгытырга кирәк дигән. Бу бик серьез мәсьәлә. Мин һәр вакытта көлеп тә әйтәм иде, менә безнең пенсионный фондтар нинди бөтен Россия буенча тиге майга сумып, нинди зур зданиялар алып яталар бит инде. Минеңсә улар менә ошо пенсияга чыга алмаенча үлгән ирләрнең фондынан дир дип уйлыйм, чөнки аларның бит инде накоплительный фондында күп акча кала бит инде. Гаиләһенә нинә ул бит бик әз күләмдә генә бирелә. Нисә менә практически һәр өченче или даже кайһы районнарда һәр икенче ир пенсияга чыгып китә алмый үлә бит инде.
Рәшидә эшкәләрдә
менә накопительный фондтары дур. Аларның зарплаталары хатын-кызларга караганда күбрәк бит ирләрнеке.
Рәшидә эшкәләрдә менә ошо урында тагы бер һорау бирмәсе мөмкин түгел. Бына Рәсәйдә пенсия яшын арттыруы диләр. Тимәк, хәзер безнең ир егетләр пенсияга бөтенләй чыгып китә алмыйдыр килеп сыгама.
Юк, юк, ул менә ул бездә особый ул теге мәсьәлә. Әйе. Безнең ирләр әле ул 60-ка ла итә алмыйлар. 65 итәләр ул 20% кына итәчәк анда.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова белән сөйләштек. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.